sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Parlamentul a declarat data de 7 aprilie ziua libertății în amintirea protestelor de acum 3 ani împotriva victoriei comuniștilor la alegerile parlamentare. Partidul Liberal, care a înaintat propunerea, consideră că protestele pașnice ale tinerilor au fost deturnate și transformate în violențe soldate cu incendierea Parlamentului, distrugerea președinției, sute de tineri arestați și maltratați de poliție și cel puțin unul ucis. În timp ce Partidul Comuniștilor acuză guvernarea actuală că ar fi organizat cu 3 ani în urmă o tentativă de lovitură de stat sprijinită din exterior, activiștii pentru drepturile omului atrag atenția că protestatarii maltratați de poliție nu au fost încă îndreptățiți în justiție. Cine e de vină pentru neaflarea adevărului despre 7 aprilie? Căutăm să aflăm după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Partidul Liberal solicită Parlamentului o ședință specială pentru discutarea evenimentelor din aprilie 2009. Liberalii doresc audierea rapoartelor Procurorului General, al Ministerului de Interne, al Serviciului de Informații și Securitate și al Serviciului de Pază și Protecție. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Moser, a solicitat guvernului moldovean să facă lumină în privința evenimentelor de acum 3 ani. România, Germania și Italia au acceptat inițierea procedurilor de liberalizare a serviciilor aeriene cu Moldova, informează agenția Mold Press. Se așteaptă ca acordul privind spațiul aerian comun între Moldova și Uniunea Europeană să intre în vigoare în această vară. Potrivit cotidianului rusesc Izvestia, care a citat ieri o sursă de la flota rusească de la Marea Baltică, Rusia a început desfășurarea de rachete sol-aer sofisticate S-400 în eclava Kaliningrad. Potrivit sursei citate de presa rusă, sistemul va putea apăra granițele vestnice ale Rusiei. Această evoluție este considerată un răspuns al Moscovei față de desfășurarea scutului defensiv antirachet american din Europa, în ciuda opoziției Rusiei. Comandantul Forțelor de Apărare Aeriene ale Rusiei, generalul Victor Gumenei, a declarat ieri că rachete S-400 vor fi desfășurate și în regiunea Primorie până la sfârșitul acestui an. Secretarul general al ONU Ban Ki-moon a declarat ieri că atacurile continue ale forțelor guvernamentale siriene asupra unor localități în care se află simpatizanții ai opoziției sau întărirea ale opoziției antiregim încalcă prevederile înțelegerii la care ONU a ajuns cu președintele Siriei Bashar al-Assad de a retrage armamentul greu în cazărmi până la 10 aprilie. Potrivit ambasadorului american în Siria, care se află în Statele Unite, imagini din satelit arată că forțele guvernamentale atacă în continuare orașele sprijinitoare ale opoziției, unul după altul cu artilerie grea. Rusia a criticat decizia unui tribunal din Statele Unite de a-l condamna la 25 de ani închisoare pe comerciantul de arme rus Victor Bout, spunând că este o decizie injustă care nu se bazează pe dovezi. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe, sistemul de justiție american este acuzat că a urmat în mod clar ordine politice și că a ignorat argumentele avocaților apărării. Avocații lui Victor Bout vor face recurs. Comitetul pentru investigare a Rusiei a anunțat că mai mulți ofițeri de poliție au fost acuzați de tortură în orașul siberian Krasnoyarsk. Potrivit comitetului, ofițeri de poliție au torturat un suspect folosind șocuri electrice în februarie pentru a-l face să mărturisească un furt. Investigații similare asupra comportamentului forțelor de poliție rusești față de persoanele reținute au fost anunțate și în localitatea Irkutsk. Poliția rusă este în atenția opiniei publice după ce luna trecută un bărbat a murit în arestul poliției din Kazan. Ieri s-au împlinit 20 de ani de la începutul asediului orașului Sarajevo, orașul fiind blocat timp de 44 de luni de către forțele sârbilor bosniaci conduse de Radovan Karadžić, timp în care și-au pierdut viața 11.541 de persoane. Evenimentul a fost marcat în capitala Bosniei-Herțegovinei, între altele, printr-un mare eveniment cultural, lectura unui poem teatral muzical în amintirea celor uciși, iar fiecare victimă a fost reprezentată de un scaun roșu. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să vedeți și o galerie foto de la acest impresionant eveniment și un material video de la corespondenții noștri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În numele miilor de tineri care au manifestat pașnic și și-au exprimat liber voința, 7 aprilie este declarată Ziua Libertății. Potrivit legii adoptate de Parlament, în această zi vor fi comemorate evenimentele și tinerii care au protestat pașnic atunci, în aprilie 2009, în numele dreptății și democrației. Ce-și mai amintesc oamenii întâlniți ocazional în stradă despre ceea ce s-a întâmplat acum 3 ani?
Я думаю, переворот. Это спланировали все-таки.
Ну, это не был результат. Ну, революция, ну, тут свита. Протесты, да.
Это было явно все спланировано заранее. Не знаю, бунт вообще это был просто.
Полиция сопорта турит. В тинерету.
Бытает жёг, я говорю, фуст. Бытает диван, говорю, с кем еще вам зараз. Шал человек, ну, еще да, там, с афрамом еще фуст, чтоб ты прил. Цару трешти, кто-то дивер, да, ну, нам если пронуштим. Каж вреда, если их совершат лапшкари. Ты ж майдем Молдову.
Ультиму досарку, бот наш папука фуст и либерат. Ну, кред, чинева, мась пьеры, кос фи, он адивер, без валует.
Шаб ты прил, я фуст, расквала по порлу, тирий, охотрит с кем бы гувернаментал, но фуст декор, таку результат или лежердор, да, simplu protest se transformat într-un dezastru care mai bine nu ar fi fost.
Erau polițiști îmbrăcați în civil care strângeau tinerii de pe stradă. Veneau și acasă, nici acasă nu puteai să fii în siguranță nici la școală, când nici la școală și acolo puteau să fii să știe niște amintiri foarte urâte.
A fost ca un fel de răscoală contra comuniștilor și a fost o leacă de taramburum, gălăgie și s-a schimbat conducerea și
adevărul nu s-a mai aflat.
Adevărul nu s-a aflat. Cine a făcut-o, cum a făcut.
Cei care au fost acolo povestesc ceva, politicienii zic cu totul altceva, adică toți zic ceea ce le place lor. Cred că ar trebui să aflăm adevărul, dar să nu fie prea târziu, că acum cuiva încă îi pasă. Peste câțiva ani s-ar putea să uite tot ce a fost, că cât mai repede o să aflăm, cât mai bine o să fie.
Cred că nimeni nu dorește să trăiască în minciună și știe că în orice moment poate viața să fie în pericol, cum au fost evenimentele de atunci.
De adevărul acesta profită unii oameni acum.
Ce s-a întâmplat pe 7 aprilie seara, când au fost tinerii alungați de pe Piața Mare de Naționale, tinerii ar fi trebuit în acel caz să plece pe acasă, să nu mai continue această, să spunem așa, revoluție. Protestele s-au transformat în dezastru care trebuia fi oprit.
Știm cu toții raportul Nagacevski care a rămas în umbră. Ne referim iarăși la clădirile distruse atunci. Câți spălări de bani au fost făcute pe ele, practic. Două administrații au pompat bani din buget ca să le reconstruiască și nu s-a reconstruit nimic.
De 3 ani nimeni nu poate spune dacă a fost o revoluție, o mișcare populară sau o lovitură de stat. Despre 7 aprilie 2009 și amintește și corespondentul din Chișinău al televiziunii publice din România, Doru Dendiu.
Pentru mine 7 aprilie a început undeva prin februarie. În februarie am aflat pentru prima dată că un sondaj intern făcut de comuniști îi dădea perdanți în alegeri. Și în același timp, odată cu informația asta provenită de la cineva din interiorul partidului, am aflat că pregătesc fraude masive. S-a știut cu mult timp înainte că vor fi proteste, că tinerii erau pregătiți să iasă în stradă pentru că Partidul Comunist urmărea să fraudeze alegerile, ceea ce s-a dovedit. Am văzut liste, am stat de vorbă cu oameni, au votat morții, știți că au ieșit și bancuri.
Doru, 7 aprilie pentru tine ce a însemnat de fapt?
O mare de emoții, dacă pot să spun așa, și pozitive și negative.
De ce acest amestec?
Pentru că au fost și lucruri bune și lucruri înspăimântătoare în același timp. M-a bucurat ieșirea în strada tinerilor și am fost înspăimântat în momentul în care am auzit primele fumigene aruncate de pe clădirea Parlamentului și m-a înspăimântat când am văzut că vâlvătăile cuprind ambele clădiri. Am fost șocat când am văzut că un grup de tineri iau ușa de la clădirea Parlamentului și o mută la președinție și dau foc și am fost mai șocat când am văzut bătăile care s-au aplicat în orele și în zilele următoare. A fost îngrozitor. Mergeam pe bulevard seara pe Ștefan cel Mare, undeva prin fața Teatrului de Operă și Balet. Un grup de ofițeri, eu mergeam într-un sens, din sens opus veneau doi tineri. Unul din ei care au o pungă din asta de plastic, i-au luat la bătaie instantaneu fără să-i întrebe nimic. Și am auzit pe băieți țipând: lăsați-ne în pace, noi n-avem nimic cu piața, noi suntem muncitori la stroică. După ce i-au căptușit bine, unul din polițiști a luat punga, a rupt-o și într-adevăr de acolo a căzut o mistrie și încă vreo 2-3 unelte folosite de zidari. Întâi au lovit, după aia au întrebat dacă au mai întrebat. Băieții a doi au fost norocoși. Valeriu Boboc, Dumnezeu să-l ierte. Și încă sunt îngrozit de faptul că nimeni nu plătește pentru atrocitățile de atunci. Tortură mie mi se pare puțin spus.
Tu ți-ai răspuns la întrebarea ce și cine i-a adus pe tineri în Piața Mare a Adunării Naționale ca pe urmă să-i lase cu ochii în soare.
Cred că în primă instanță tinerii au venit în piață supărați, frustrați de manoperele comuniste, de frauda comuniștilor. Ce s-a întâmplat ulterior mi-e greu să spun, îmi scapă. Eu mai degrabă cred că nu o să aflăm niciodată adevărul așa cum este el, brut, sec, în forma lui reală.
De ce politicienii sunt cu adevărul lor, instanțele de judecată cu adevărul lor, opinia publică fără adevăr?
Politicienii au interesul lor, judecătorii au interesul lor, milițienii care au bătut au interesul lor.
Pe tine, ca martor ocular, te interesează să cunoști acest adevăr?
Cu siguranță, da. Ca martor ocular, ca jurnalist, mă interesează să-l aflu. Nu-l cunosc. Am încercat să pun cap la cap diferite pasaje, diferite secvențe, mi-e însă greu să trag o concluzie. Ceea ce știu și mă îngrijorează că alții nu vor să știe, este că înainte de 7 aprilie, prietenul, luați ghilimelele audio dacă se poate, Baghirov, s-a întâlnit cu la fel de prietenul Caciuc într-un restaurant din apropierea Academiei de Studii Economice din Chișinău. Eu am doi martori credibili care au fost acolo, întâmplător, locuiau în zonă. I-au văzut și au auzit ce puneau la cale, ce discutau. Oameni care pot să spună câte ceva sunt. Urechi să audă nu sunt. De aceea justiția, de aceea procuratura, de aceea miliția nu vor. Oamenii ăștia nu vor să se afle adevărul.
Cum reacționezi la fraza 7 aprilie ar putea să se mai repete?
Este imposibil să se repete 7 aprilie în forma în care s-a desfășurat pe 7 aprilie. Dar urmăresc în ultimii ani, după bucuria tineretului de atunci, pe lună ce trece, tineretul e din ce în ce mai nemulțumit. Rămâne profund îngrijorat de o posibilă revenire a comuniștilor la putere. Vorbesc cu tineri. Deseori sunt frustrați. Au aceeași frustrare, mai mult sau mai puțin.
Mulți din ei mai trăiesc cu acea frică de atunci.
Da, mulți trăiesc cu frica de atunci, pentru că în momentul în care cineva îți dă un baston pe spate și vezi că nu pățește nimic, te temi că s-ar putea să o primești din nou. Și e o frică întemeiată. Cum să nu trăiești cu teamă când procuratura a ținut o expertiză făcută de o agenție federală americană, a ținut-o ascunsă 2 ani de zile?
Cum ți-ai explicat acest lucru?
Procurorii au anumite interese, judecătorii au anumite interese. Păi ei au bătut. Mi se pare că suntem și un pic naivi. Eu am pretenția de la cei care m-au reținut și pe mine timp de câteva ore să ce, să scoate ei la iveală adevărul? Suntem naivi.
Și rămânem cu această naivitate?
Rămânem cu naivitate, rămânem cu teamă, rămânem cu frustrări.
Niciunul dintre polițiștii acuzați de maltratarea tinerilor după protestele din 7 aprilie 2009 nu a fost condamnat cu privațiune de libertate, deși procurorii au înregistrat peste 100 de plângeri împotriva acestora. Despre răspunderea pe care au purtat-o polițiștii vorbește ministrul de interne Alexei Roibu.
Nu aș dori să pun pe un cântar toți polițiștii și cei care au dorit cinstit să apere ordine publică și cei care au torturat tinerii. O mare parte din responsabilitate o poartă conducerea de atunci a Ministerului Afacerilor Interne și nu în ultimul rând și conducerea țării. În persoana domnului Voronin ar fi cazul de mai revăzut acele evenimente și acele dispoziții care urmau să le îndeplinească conducerea Ministerului, care au dus la acele tulburări în masă, au fost omorâți oameni, au fost torturați tineri, în instanța de judecată au fost remise peste 58 de cauze, 27 din ele au fost de acum finalizate, condamnați drept că au fost numai 2 polițiști. Și mie, ca cetățean simplu, nu ca ministru, nu ca general, trezește semne de întrebare faptul că conducerea de atunci a Ministerului Afacerilor Interne a fost achitată. Nu aș vrea să comentez decizia instanței, dar pur omenește. Sigur că trezește multe semne de întrebare și sper că se va reveni la responsabilitatea conducătorilor de ceea ce s-a întâmplat atunci. Ei trebuiau să primească acele decizii care să nu ducă în primul rând la acele tulburări, la acte de violență, dar cu mai multă responsabilitate ceea ce s-a întâmplat după. Au fost reținuți tineri, au fost duși în comisariate, în jurul la 700 de persoane au fost reținute. Care a fost necesitatea? Care a fost rostul?
Ce scop s-a urmărit prin reținerea acelor persoane nevinovate de către polițiști?
Pe lângă faptul că se căuta acei instigatori, acei care au dus la cele tulburări, părerea mea că a fost și devărât spaima în cetățeni. Altfel, eu nu pot să lămuresc care a fost scopul de a-i duce în comisariate, a trece cele coridoare.
Coridoarele morții.
Într-adevăr, tortură. Cine a dat ordine? Având o perioadă de când sunt ministru de interne, îmi dau bine seama că fără acceptul conducerii de atunci a ministerului, acei 700 de oameni care au fost reținuți nu au putut să fie fără indicat directe ale conducerii ministerului. Pentru aceasta trebuie să fie responsabilitate și răspundere. Domnul Papuc în primul rând și cred că și domnul Botta, ca fiind în comisar general, și comandantul suprem, domnul Voronin, care își asumă marele merit că nu a dat comandă ca să deschidă foc ori să fie folosite armele de foc. Până la folosirea armelor de foc, foarte multe acțiuni în comun trebuiau ca să nu aducă la aceasta. Și asta nu este meritul lor că nu a dat ordin să deschidă focul.
De ce nu a fost ținuți provocatorii?
Se vede că n-au fost cointeresați cei care au organizat, că era misiunea lor mijlocită ca să fie reținuți, nu acei tineri care întâmplător sau poate din niște aspecte patriotice ori din curiozitate s-au aflat acolo. Este foarte important că în așa situații de manifestat profesionalism și de izolat acei care instigau. Asta nu s-a făcut. Și printre cei 700 n-am văzut niciunul de cei care erau vopsit, care era cu măști. Am văzut oameni simpli, am văzut studenți care se îngrozeau de acțiunile polițiștilor care au depășit atribuțiile de serviciu.
În acești 3 ani au venit careva din subalternii dumneavoastră, dintre colaboratorii poliției, să spună: domnule ministru, m-am dus și am îndeplinit un ordin politic. Nu am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac în calitatea mea de polițist.
Eu m-aș mândri dacă aș fi fost așa un caz, ca un subalter să vină și să regrete de ceea ce s-a întâmplat. Cu regret nu au fost așa cazuri, ceea ce denotă că noi mai avem foarte mult de lucrat la capitolul schimbarea mentalității.
Ministrul Roibu astăzi are răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat la 7 aprilie. Cunoașteți adevărul?
Parțial cunosc, dar tabloul integru, în calitatea mea de ministru, nu pot să-l
am. De ce?
Am studiat acele anchete de serviciu care au fost inițiate aici. Multe materiale au dispărut imediat după aceea, fiindcă după ce s-a întâmplat, guvernarea comunistă încă a activat mult timp, 5 luni, au avut posibilitatea ca, într-adevăr, dacă i-a durut sufletul, atunci au fost important ca să depisteze cine a fost vinovat de aceste evenimente.
Cu cât mai mult timp trece, cu atât mai greu e de aflat adevărul.
Și neștiind adevărul, cetățeanul păstrează acest sentiment de neîncredere în poliție, de suspiciune. Este foarte important de spus maximum pe nume acelor persoane angajați care au fost implicați, poate nu din dorința lor, poate din ordine.
Dar cum vă explicați că și până astăzi martori oculari, participanți la cele acțiuni de protest, se tem să vorbească într-o instanță în alta?
Este o trăsătură a societății noastre care ne-a fost insuflată mulți ani. Să nu spui adevărul. Deci este foarte important ca cei ce se întâmplă de spus adevărul.
Dosarul 7 aprilie, așa cum este numit de societate, este investigat de către procurori. Dar la această investigație au fost antrenați și ofițerii Serviciului de Informație și Securitate. Directorul ad interim al SIS-ului, Valentin Dediu, vorbește despre acest dosar.
Din informațiile de care deținem acum, din documentele care au fost restabilite, din discuțiile cu ofițerii noștri, până la 7 aprilie nu au fost obținute date care ar demonstra că cei care au organizat manifestațiile au avut intenția să transforme într-o manifestație agresivă, cu atacuri a clădirilor și așa mai departe. Mai mult ca atât, toate documentele probează că opoziția de atunci,
cei care astăzi
sunt la guvernare, dar atunci era în opoziție, liderii, majoritatea au fost monitorizați 24 din 24. Au fost utilizate toate resursele serviciului, atât umane cât și tehnice, pentru a monitoriza activitatea lor și pregătirile către aceste manifestații. Nu au fost obținute date că liderii, cei care au organizat manifestații, au avut intenții a transforma manifestațiile în dizordine de masă. Mai mult, nici nu au fost obținute date de tentative de răsturare de putere, cum se vorbește pe urmă.
Dar deci, lovitură de stat este exclus pentru data de 7 aprilie 2009.
Serviciul de Informații și Securitate la 6-7 aprilie aceste date nu deținea. Altfel, cum să lămurim faptul că pe data de 6 aprilie, în a doua jumătate zilei, toată conducerea serviciului, inclusiv șefii direcțiilor, se aflau în vizită la domnul Voronin la Condrița. Dacă era lovitură de stat, atunci spune întrebarea, de ce ei nu au întreprins măsuri? Fiindcă forțe erau destule pentru a preveni. Dar, în primul rând, sarcina serviciului de a obține informații pentru a preveni astfel de acțiuni, dar nu a discuta după. Ce trebuia de făcut? Informat conducerea țării, informat Ministerul de Interne.
Dar cum s-a ajuns la incendierea Parlamentului și președinției?
Este cunoscut un singur lucru, că în manifestațiile acestea de stradă, unde este multă lume, este un sindrom al mulțimii. Și în cazul când apar câteva persoane care incintă și pornesc aceste acțiuni, mulțimea merge după ei.
Domnule, dar în mulțime au fost provocatori.
Da.
Acești provocatori chiar nu puteau fi identificați atunci în acele momente?
Singur Vladimir Nicolaevici a spus că a văzut din geamul de unde el se afla, a văzut câteva persoane care incitau alți participanți și atunci eu pun întrebarea, de ce nu a fost dată indicația aceste persoane să fie identificate, reținute, neutralizate? Forțe pentru aceasta eu cred că au fost destule. Forțe pentru a păstra și a păzi încăpierile care au fost devastate, tot au fost destule. Era în supunerea conducerii statului, Ministerul de Interne cu toate capacitățile. 2. În supunerea conducerii erau detașamentele cu destinații speciale ale Ministerului de Interne, ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Justiției, la urma urmei, ale Serviciului de Informații și Securitate. De ce nu au fost utilizate? De ce nu s-au întreprins nimic? Rămâne de stabilit pe viitor.
Ceva mai devreme, dumneavoastră ați spus că ați reușit o parte din actele dispărute să le restabiliți. Care au fost aceste acte? Ce conținut aveau ele?
În principiu, noi am restabilit documentele care conțineau activitatea serviciului de monitorizare a opoziției de pe atunci. Toate aceste documente au fost distruse pentru a ascunde activitatea lor ilegală.
Dar ce înseamnă activitatea lor ilegală?
Folosirea resurselor serviciului de informații și securitate pentru a obține informații despre opoziție și furnizarea acestei informații unui partid sau grupului de lucru. Ceea ce este interzis, asta e implicare directă în activitatea politică. Serviciul de informații este depolitizat și nu are ce să ocupa de aceste probleme.
Bine, dar fostul șef al Securității, domnul Reșetnikov, zicea că nimic nu ar fi dispărut.
El spune că a fost distrusă după. Noi avem probe, noi avem acte care demonstrează elocvent că toate documentele distruse au fost distruse până la 25 septembrie. Ultimele documente au fost distruse pe data de 24 septembrie.
Ce au fost arse?
Ele au fost distruse prin ardere. Dacă conducerea de atunci a serviciului și altă conducere ar fi vrut să stabilească realitatea, ce s-a întâmplat, cum a fost până la 7 aprilie, au avut timp destul. Din 7 aprilie până în 24 septembrie, toți au fost la guvernare. Au avut toate resursele pentru a stabili realitatea.
Cum a dispărut declarația de independență a Republicii Moldova?
Nu avem răspuns concret, dar după toate probabilitățile a fost arsă.
Dumneavoastră ziceți că în aproape 6 luni, guvernarea de atunci, guvernarea comunistă, putea să răspundă la multe întrebări pe care astăzi încă le adresăm. Pe de altă parte, în acel moment a apărut foarte repede un film, Atac asupra Moldovei.
Cu părere de rău, serviciul de informații de atunci s-a axat pe culegerea informației despre persoanele care erau în opoziția Partidului Comunist și nu au examinat situația pe ansamblu. Dat fiind faptul că în Republică au activat și mai înainte și alte forțe interesate în destabilizare. Conducerea de atunci a căzut capcane persoanelor neprofesionale, fiindcă toate resursele,
păi da,
toate
persoanele de la conducerea erau domnul Voronin, domnul Lupu, doamna Greceanu.
Nu, eu am avut în vedere conducerea supremă a statului, a căzut capcane conducătorul celor instituții care n-au activat profesionist. Mă refer la serviciul de informații și securitate care avea obligațiune să obțină informații preventive.
Domnule, imaginea instituției dumneavoastră a fost compromisă.
Evident, cu părere de rău, a fost compromisă.
Dumneavoastră ați răspuns la întrebare la 7 aprilie 2009. Ce a fost? Revoltă, revoluție, spontanietate. Ce s-a întâmplat?
A fost o situație când majoritatea tinerilor și maselor erau nemulțumite de conducerea de pe timpurile cele. Și iată toată energia asta acumulată în stradă și faptul că nu au fost luate măsuri de asigurare a ordinii publice din partea structurilor de forță și a dus la ceea ce s-a întâmplat. Este greu să stabilim cine totuși a fost cei incitatori, fiindcă timpul a trecut mult.
Poate
și
s-a dorit ca acest timp să treacă repede și nimic să nu se spună.
Probabil da.
Valentin Dediu are răspuns la întrebarea adevărul despre 7 aprilie 2009?
Adevărul despre 7 aprilie 2009 totuși va fi.
Dar dumneavoastră
poate
nu
aveți. Astăzi nu l-am, fac concluzii numai bazându-mă pe unele presupuneri. Eu trebuie să am probe, eu trebuie să am documente și atunci aș putea spune clar ce a fost la 7 aprilie, cine a fost cel care a pornit, cine a fost cei care au devastat. Aceasta va fi stabilit, dar pentru asta este necesar dosar de conjugate furturile mai multor instituții. Și Procuratura Generală, care gestionează cu dosarul, și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate, și cei din Ministerul Afacerilor Interne, și toată populația Republicii Moldova, dacă dorește să afle, trebuie să contribuie la restabilirea tabloului din 6-7 aprilie.
Cum vă explicați dumneavoastră faptul că și până astăzi o bună parte din martorii oculari, chiar din victimele care au avut de suferit, se tem să spună ceea ce s-a întâmplat și prin ce au trecut?
A fost o incertitudine până în ziua de 16 martie, când nu a fost ales președintele, când era un pericol anumit că se vor întoarce la conducere comuniști, și atunci ei aveau frică. Dacă se întorc înapoi la conducere, atunci puteau să fie luate unele atitudini față de ei.
Dar ofițerii în cadrul instituției erau divizați între pro-puteri și antiputeri.
Majoritatea ofițerilor din cadrul serviciului erau și au rămas să lucreze, sunt onești. Dar o bună parte au fost corupți pasiv de la funcții nu prea importante în serviciu, au fost numiți la șef de direcție. Și evident a fost un servilism extraordinar în serviciu.
Pe viitor, un eventual 7 aprilie poate fi evitat?
Evident. Există toate posibilitățile, există și putința, există tot pentru a evita. Dar nu cred că vor fi așa evenimente ca 7 aprilie.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fost prezentator de emisiuni la Radio Sănătatea, student la Facultatea de Filologie, specialitatea Jurnalism la Universitatea de Stat ale Coroso din Bălți, Dumitru Pelin. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, m-am trezit cu o dispoziție nemaipomenită și gânduri clare. Ca de obicei, accesez netul să analizez ultimele știri. După ce am servit un ceai fierbinte de dimineață, am hotărât să muncesc asupra lucrării de licență, căci au mai rămas zile numărate până la susținerea preventivă. După amiază, am plecat la universitate să mai scotocesc câte ceva prin analele științifice ale bibliotecii. Aveam nevoie de materiale ce țin de lucrarea de licență. Fredonând întreaga zi, piesa I Don't Wanna Miss a Thing a formației Aerosmith, interpretată de un bălțean participant la Fabrica de Staruri, aceasta la rândul ei a fost întreruptă de un salut deprimat al lui Johnny. Curios de fire, doream cu tot din adinsul să aflu motivul tristeții sale. Dacă cei din alianță vor adopta legea antidiscriminare, voi ieși la proteste, zise Johnny. Mă prind la gândul că lumea e confuză. Doresc să dau un sfat celor din conducerea țării. Informați electoratul, apoi adoptați legi. În fine, ziua e minunată, cu mici excepții cauzate de un mesaj trimis de Dinu Cojocaru. Dumitru, departamentul fraților de pretutindeni a refuzat să ne acorde susținerea financiară pentru publicarea ziarului Verb. Această știre mi-a spulberat speranțele și m-a readus cu picioarele pe pământ. Totuși, cât suntem de naivi. Am crezut că voi reuși să obținem sprijinul fraților români, dar se pare că suntem singuri și rămânem a fi români într-un oraș pângărit de cei lipsiți de neam. Marți. Aștept revelația serii. Meciul de fotbal FC Barcelona AC Milan. Îmi doresc ca milanezii să elimine pe Messi și campania din Liga Campionilor. De două zile sunt un captiv al bibliotecii universitare. După câteva ore merg spre casă. În drum, mă întâlnisem cu un prieten mai vechi, care își ținea calea spre oficiul central al Motelecomului. Acesta dorea să-și achite factura pentru internet. Ajungem în fața oficiului, am observat o mulțime de preoți care ieșeau pe ușa din fața Palatului Municipal de Cultură. În fruntea acestora, cu toiagul păstoriei, se afla episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, înconjurat de reprezentanții mass media. De data aceasta, la ce șiretlic a mai recurs episcopul și ce foloase va trage? Seara totuși privesc meciul mult așteptat, însă victoria catalanilor nu mă impresionează. Miercuri. O zi frumoasă de aprilie, cu mult soare, puțin vânt și fete în minijupe ce plimbă lejer siluetele prin parcul municipal. E primăvară. Împreună cu un grup de amici discutam despre situația politică din țară, cine va veni și care va pleca. Seara m-a sunat tata și mi-a povestit despre sprevile părtașilor foștilor guvernanți. Aceștia duc o politică de dezinformare a cetățenilor, lansând mesaje de tipul Republica Moldova va deveni un rai al homosexualelor. La un moment dat, doream să citesc câteva versuri din poezia lui George Coș. Buc de cebal către popor. E rău destul că ne-am născut, mai vrem și al doilea rău. Joi. Pe 5 aprilie s-au împlinit 3 ani de când mi-am exercitat pentru prima dată dreptul la vot. Deodată am constatat faptul cât este de importantă pentru politicienii noștri cifra 5. 5 aprilie, 5 partide în primul parlament pro-european, 5 septembrie, primul plebiscit, soldat cu eșec, și tot pe 5 iunie, ziua alegerilor locale. Toate aceste evenimente n-au rezolvat nimic. În sfârșit, am depășit stresul săptămânii. Am trecut cu brio de susținerea preventivă a lucrării de licență. Apoi, împreună cu colegii, am marcat evenimentul. Respirând aerul curat și admirând frumoasa priveliște de lângă lacul Orășănesc, am lăsat timpul să parcurgă o altă dimensiune. Mulți dintre ei aspiră la o viață bună, însă aspirațiile lor nu sunt legate de meseria pe care o fac. La sfârșitul zilei, citesc articolul intitulat Rezultatul activității Comisiei 7 aprilie, din Timpul. Din ceea ce am citit, nimic nou. Vineri, răsfoiesc de dimineață ediția ziarului Timpul, unde colegul meu de facultate semnase o cronică pe marginea unui volum de versuri. Cu permisiunea profesorilor, m-am eliberat mai devreme pentru a trece și pe la bibliotecă, auzind întreagăt frânturi de discuții despre starea lucrurilor în Republica Moldova. Mereu același conținut. Aștept cu nerăbdare sâmbăta, căci odată cu ea vine și trenul Moscova-Chișinău, în care va fi și mama. Toate vor căpăta o altă însemnătate.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.